I voted the Liberal Party. For the Liberal Party. For the Free Democrats.
Es balsoju par liberālo partiju, brīvajiem demokrātiem. Manuprāt, tā ir vienīgā liberālā partija, kas iestājas par brīvību un personisko atbildību. Divas lielākās partijas, sociāldemokrāti un kristīgie demokrāti, faktiski ir vienādi.
Es balsoju par sociāldemokrātiem un zaļajiem, un es savas balsas sadalīju. Pirms divām nedēļām šeit pat netālu bija interesanta tikšanās, un es domāju, ka viņi ir šeit, lai palīdzētu. Tad jau redzēsim. Es viņiem dodu iespēju.
I give them a chance though.
As leftist party. As a linke. I want to support them because they're the only party in Germany.
Es balsoju par kreiso partiju. Es gribu viņus atbalstīt, jo viņi ir vienīgā partija Vācijā, kas vēlas lielāku līdztiesību sabiedrībā. Viņi daudz palīdz nabadzīgajiem cilvēkiem un bezdarbniekiem. Abas lielās partijas savulaik izveidoja programmu Agenda 2010, kas, manuprāt, ir mūrks. Manuprāt, sociālais līdzsvars pašlaik nav pareizs, un kreisie var vairāk palīdzēt trūcīgajiem. Turklāt viņi arī iestājas pret karu.
Poor people and against war and so on.